tere kuulama pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel on Aamose raamatu 3. peatüki 9. salmi juures. Prohvet Aamos jätkab oma kohtukuulutusi. Järg on Samaaria elanike käes.
Eelmisel korral uurisime salme, kus Aamos paljude talupoja mõistusel põhinevate retooriliste küsimustega tegi oma kuulajatele selgeks, miks ta ei võinud teha midagi muud kui kuulutada. Kui Jumal räägib, siis prohvet ei saa vaikida. Nii ka Aamos ei vaiki, vaid asub nüüd issandalt saadud sõnumit kuulajatele edasi andma. Loen Aamose raamatu 3. peatükist 9. salmi. Kuulutage Astodi paleedele ja paleedele Egiptuse maal ning öelge. Kogunege Samaaria mägedele ja vaadake suurt segadust tema keskel ning ülekohut tema sees. Astod oli üks vilistite viiest tähtsamast linnast. Ajaloo jooksul oli see Iisraelile palju meelehärmi valmistanud. Siiski tundub ühe võrdlemisi väikese linna nimetamine siin kohal kummaline, eriti kui sellega seatakse kõrvuti terve suur Egiptus. Sellega seoses on hea teada, et Septuagintas räägitakse selles salmis hoopis Assüüriast ja Egiptusest. Kahest selle aja võimsaimast suurriigist, kelle vahelistes vastuoludes Iisraelil tuli püüda balansseerida. Selge on siiski, et heebreakeelses algtekstis räägitakse siin kohal Astodist. Aga siis tuleb küsida, miks Septuaginta tõlkijad jõudsid järeldusele, et siin tuleb rääkida Assüüriast. Kas ei või asi olla selles, et Aamose kuulajad mõistsid asja nõnda, et ehkki otseselt nimetati suhteliselt vähetähtsat Astodit, mõeldi selle all tegelikult ikkagi Assüüriat, mida lihtsalt ei tahetud otsesõnu välja öelda. Sajandite möödudes aga, kui Assüüria oli juba langenud, ei olnud niisugust ümbernurga ütlemist enam tarvis. Iseäralik ongi, et Aamose raamatus Assüüriat nimeliselt ei mainita, ehkki just Assüüria võimu laienemisele mõtlesid sel ajal teisedki, mitte ainult Jumala saadetud prohvetid. Sellele küsimusele ja oletusele meil siiski lõplikku vastust ei ole. Vaatame siis edasi, milline oli sõnum, mida Jumal läskis kuulutada. Kogunege Samaaria mägedele ja vaadake suurt segadust tema keskel ning ülekohut tema sees. Samaaria oli põhjapoolse Iisraeli kuningriigi pealinn, kus oli näiteks ka kurikuulsate valitsajate Ahabi ja Iisebeli palee. Samaaria oli ehitatud mäele, nagu linnad sel ajal tavaliselt ikka ehitati. Ja mida need paganrahvad siis Samaariasse tulles pidid nägema? Aamos ütleb, et suurt segadust ja ülekohut. Segadus tähendab ilmselt korralagedust ja kõikvõimalikku kurjust, mida iisraellased tegid Jumala selgete käskude vastaselt. Teises paralleelses versireas nimetab Aamos ülekohut ehk rõhumist. Ilmselt tähendab see umbes seda sama, kuid on mõnevõrra konkreetsem väljend. Ülekohtu ja rõhumise all kannatab ilmselt esmajoones vaesem osa rahvast, nagu see tavaliselt ikka käib. Tuletan meelde, et Vanatestamendi poeesias kasutatakse palju parallelismi, kus üks ja sama mõte öeldakse välja kahes erinevas sõnastuses ja pisut ka eri nurga alt. Selline parallelism on ka siin. Vaadake suurt segadust tema keskel ning ülekohut tema sees. Samasugune parallelism on meile hästi tuntud ka Eesti rahvaluulest, näiteks Kalevipojast. Paneme veel tähele, et Aamose sõnad on suunatud Astodi ja Egiptuse paleedele. See tähendab nende juhtkonnale ehk ladvikule. Miks kutsutakse paganrahvaste kõrgklassi esindajaid või lausa juhte vaatama Samaarias valitsevat ülekohut? Ilmselt sellepärast, et oli, mida vaadata ja mille üle hämmastuda. Õigemini, vaevalt küll peetakse siin silmas seda, et kutsutud tõesti peaksidki Aamose kutse peale kohale tulema. Nendeni ju Aamose sõnad ei ulatunudki. Pigem on mõte selles, et kui paganlike riikide juhtkond näeks, mis Samaarias toimub, mis nad siis küll ütleks. Teisiti öeldes, need sõnad olid mõeldud äratama Samaariat ennast. Nähtavasti polnud Iisraeli rahvas mitte ainult teatud Jumala poolt antud seadustest üle astunud, vaid rahva kurjus ületas isegi paganrahvaste oma, kes elavat Jumalat üldse ei tundnud. Iisraellased võisid ehk uhkeldada sellega, et neil oli Jumala seadus, aga nende tegelik elu ajas isegi rahvusvahelisel tasandil iiveldama. Kui juba Vilistimaa ja Egiptuse paganrahvad pidid iisraellased hukka mõistma, kas siis ei pidanud seda tegema ka püha Jumal? Loen 10. salmi. Nad ei oska teha õigust, ütleb Issand. Nad kuhjavad ülekohut ja vägivalda oma paleedesse. Paistab, et iisraellased olid üldse kaotanud võime aru saada, mis on õige ja mis mitte. Õpetussõnade 8. peatükis salmides 8 ja 9 ütleb Jumal. Kõik mu suu sõnad on siirad, neis pole midagi kavalat ega väära. Need kõik on selged arukale ja õiged neile, kes on leidnud tunnetuse. Iisraeli rahvale aga oli Jumala jutt nähtavasti muutunud raskesti mõistetavaks. Selle asemel, et otsida ja teha Jumala tahet, täitis ta oma paleesid varandusega, mis saadud ülekohtuselt ja vägivaldselt. Ja ometi oli tegemist Jumala enda rahvaga, kellele oli spetsiaalselt õpetatud Jumala tahtekohast elu. Kuidas võis see rahvas siis loota, et ta karistusest pääseb? Sellega seoses tuleb märkida, et kurjusel ja patul on tõesti võime inimest nõnda pimestada, et ta ei saa lõpuks enam üldse aru, kui hulluks on ta lugu läinud. Ilmse näitena võib tuua kas või joodikud. Ega nad ise leiagi, et midagi hullu oleks, isegi kui teistel on juba võimatu nendega koos elada. Sama lugu on kuritegevusega. Vanglas istuvatest inimestest pidavat vaid vähesed aru saama, et nad milleski süüdi on. Sama lugu on ka ükskõik millise teise patuga. Kes selles elab, sellele näib see normaalne eluviis. Sellepärast ei sallitagi neid, kes tulevad selle kohta midagi ütlema, olgu nad prohvetid või keegi teine. Aga kui inimene pole valmis meelt parandama, arvates, et ega midagi hullu ju ei toimugi, siis ei jää üle muud, kui peavad tulema ka tagajärjed. Loen 11. salmi. Seepärast ütleb Issand Jumal nõnda. Vaenlane tuleb piirama su maad. Sinult kistakse ära su võim ja su paleed rüüstatakse. Patt võib küll tunduda meeldiv, kasulik ja isegi vajalik, aga patu palk ei ole kunagi midagi muud kui surm. Seda sama öeldakse siingi. Ülekohtuselt saadud varandusel ja hiilgusel ei ole tulevikku. Siin me kuulsime, kuidas Jumal kuulutab sellele hävingut. Nii on ka läinud. Kohas, kus kunagi oli uhke ja võimas Samaaria linn, on praegu ainult varemed. Ahabi hiilgavast paleestki, mis kunagi oli ehitud elevandiluuga, pole järel muud kui vaid mõned kivid. Loen 12. salmi. Nõnda ütleb Issand. Otse kui karjane päästab lõvisuust paar koiba või kõrvaotsakese, Nõnda päästetakse Iisraeli lapsed, kes Samaarias istuvad toredail asemeil ja Damaskuse voodites. Kui Jumala kohus on Samaariast üle käinud, siis see, mis järele jääb, on võrreldav kõrvaotsa või paari koivaga, mis julge karjane võib kätte saada lõvisaagiks langenud lambast või tallest. Tulev Jumala karistus oli karm, sest Samaaria oli saanud valgust taevast, aga sellest hoolimata elanud elu, mis oli hullem kui kõige hullemate jumalatute inimeste elu. Samaaria vastutus oli suur, aga ta ise ilmselt ei mõelnud sellele üldse. Siin kohal on sobiv meelde tuletada, mida õpetas samal teemal Jeesus ise, sest see on üks kandvaid põhimõtteid Jumala riigis. Tsiteerin. Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa. Kes aga ei teadnud, kuid tegi, mis oli hoope väärt, saab peksa vähem. Iga ühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. Luuka evangeeliumi 12. peatükk, salmid 47 ja 48. Kõrvatükk või paar koiba, mis kiskja kätte langenud saagist järele jääb, on ilmekas ja trööstitu pilt. Neid nimetatakse siin kohal arvatavasti ka sellepärast, et nende järele jäänud osadega võis karjane tõendada karja omanikule, et lambad olid tõesti saanud kiskjate saagiks ja et karjane oli teinud nende päästmiseks, mis võimalik. Samal ajal näitasid need, et saak oli hävitatud täielikult. Nii sama täielik pidi olema ka häving, mis tabab Iisraeli põhjariigi elanikke, kes praegu olid enesega rahul, lamades oma toredail asemeil ja luksuslikes Damaskuse voodites. Loen salmid 13 ja 14. Kuulge ja hoiatage Jaakobi sugu, ütleb Issand, vägede Jumal. Sest päeval, kui ma karistan Iisraeli tema üleastumise pärast, karistan ma Peeteli altareid. Altari sarved raiutakse ära ja need langevad maha. Nende salmide puhul tekib kõigepealt küsimus, kes peaks hoiatama Jaakobi sugu. Üks võimalus on, et need sõnad käivad Aamose enda kohta. Samuti nende kuulajate kohta, kes tunnistavad ta sõnad õigeks. Kes leiab, et Jumala hoiatused on õiged, see levitagu neid ja hoiatagu teisigi. Seda sama peaks tegema ka iga kristlane, kes näeb, et teised kõnnivad hukatuse teel. Teine võimalus. Eespool anti Egiptusele ja Astodile kutse tulla vaatama Samaarias toimuvat ülekohut. Kas nemad peaksid ka hoiatama Iisraeli tulevase kohtu eest? Mõte muutub kergemini mõistetavaks, kui saame teada, et osas piiblitõlgetes on siin jutt mitte hoiatamisest, vaid tunnistamisest. Kuulge ja tunnistage Jaakobi soo vastu. Sel juhul ei olegi küsimus niivõrd Iisraeli hoiatamises, vaid pigem tunnistajaks olemises. Kui Jumal oma rahvaga kohut käima hakkab, siis isegi nende paganrahvaste esindajad võivad tunnistada, et õigus on toime pandud. Nad olid ju näinud, millist kurja Iisraeli rahvas tegi. Samal ajal, kui nad olid tunnistajaks Iisraeli vastu, olid nad ühtlasi ka tunnistajaks Jumala poolt. Nad võisid tunnistada, et Jumal on oma kohtumõistmises õiglane. Nii võis neilgi tekkida õiget kartust õiglase Jumala suhtes. Juhtub maailmas praegusel ajalgi, et jumalatud inimesed, kes siiski on säilitanud mõistliku eluviisi, saavad paremini aru, mis on õige ja mis mitte, kui usklikud, kes läinud patuteele ja keda patt on nõnda pimestanud, et nad enam millestki aru ei saa. Kui siis patule järgneb loogiline tulemus, siis võivad jumalatudki inimesed tunnistada selle õigeks. See, mida Aamos ütleb Peeteli altarite kohta, viitab kuldvasika kummardamisele. Kuldvasikat oli Peetelis kummardatud Jeroobeam esimese päevadest peale. See tähendab sellest ajast peale, kui Iisraeli põhjariik tekkis, lüües lahku Juudast. Altari sarved, mis pidid saama maha rajutud, olid altari pühaduse tipp. Need olid eriti selle kaitse võrdkujundiks, mida altar pakkus neile, kes selle juurest varju otsisid. Needki kaitse ülimad sümbolid pidid saama hävitatud. See tähendab, Jumal kavatses selle ebajumala teenistuse oma maalt täielikult kõrvaldada. Inimeste turvalisus pidi kokku varisema. Loen 15. salmi. Ja ma löön puruks talvekoja koos suvekojaga. Elevandiluuga ehitud kojad purustatakse ja paljud kojad hävivad, ütleb Issand. Ahab ja Iisebel olid ehitanud Samaaria künkale uhke elevandiluuga ehitud maja. See hiilgav palee oli kõige ilusamas kohas. Seda pole raske näha veel praegugi, kui käia vaatamas muistse Samaaria varemeid. Väljakaevamistel on ka selle palee koht leitud. Sealt oli avar väljavaade igas suunas. Selge ilmaga võis sealt näha Vahemerd läänes ja Jordani orgu idas. Põhjas nägid Ahab ja Iisebel Iisraeli tasandikku ja kaugel horisondil Hermoni tippu. Lõunas nägid nad Juuda mäestikku. Need vaated olid siis ja on veel praegugi võrratud. Väljakaevamistel on leitud ka mitmeid uhkeid elevandiluust esemeid. Jumal ütles, et ta lööb puruks nii selle kui ka teised hiilgavad ehitised, mis olid ehitatud ülekohtuselt saadud vahenditega. Rikkad said endale lubada isegi suveks ja talveks eraldi elamised. Näiteks Ahabil ja Iisebelil oli tasandikul Iisraeli linnas talvepalee, ülal mägede jaheduses aga suvepalee, kus kuumade suveilmadega oli parem elada. Aga siin võib tekkida küsimus, mis selles halba on, kui inimesel on mitu elamut? Kõige tähtsam küsimus on muidugi, kuidas oli hangitud nende soetamiseks vajalik raha. Aamos tõstab üha uuesti esile, et rikkad olid omandanud oma suure varanduse kohtunike ära ostes ja halastamatult viletsamaid riisudes. Seega ei olnud need arvukad elamud hoopiski Jumala õnnistuste näitajad, vaid nad kõnelesid karjuvast ülekohtust, mis nõudis õiendamist. Kui praegu käia sellel Samaaria künkal, siis võib seal tunda trööstitud üksildust. Jumal täitis Aamose läbi antud sõna viimse kui kriipsuni. Rikastelgi tuli näha oma elamute hävitamist ja kõndida siis ahelat kaelas nagu teistelgi kaugele Assüüria kõrvalisemasse piirkonda. Kutsudes inimesi pöörduma tagasi Jumala poole, kasutab Aamos eriti lõikavat sarkasmi. Loen 4. peatükist 1. salmi. Kuulge seda sõna, Baasani lihavad lehmad, kes te olete Samaaria mäel, kes te rõhute viletsaid ja teete liiga vaestele, kes te ütlete oma isandaile, tooge meile juua. Baasan oli piirkond Jordani jõest idapool. Lõunast piiravad seda Gileadi mäed, põhjast aga Hermoni mägi. Seda asustasid idapoole Jordanit jäänud 2,5 suguharu ja see kuulus Iisraeli põhjariigi koosseisu. See oli viljakas piirkond, kus kasvatati suurepärast karja. Baasani lehmad olid uhked ja tugevad tänu haljastele karjamaadele. Nagu näeme, Aamos kasutas väga lopsakat ja väljendusrikast keelt. Aga kellele ta need sõnad suunas? Keda ta Baasani lihavate lehmade all mõtles? Esiteks kõnetatavad on Aamose sõnul Samaaria mäel, ehk siis pealinnas, seega mitte Baasanis. Järelikult on võrdlus Baasani lehmadega piltlik. Teiseks sõna lehmad on naissoost, mistõttu on loomulik järeldada, et Aamos räägib siin luksuslikult elavatele naistele. Kolmandaks, Aamos ütleb nende kohta, kes te rõhute viletsaid ja teete liiga vaestele. See näitab, kuidas nad oma luksusliku elu saavutasid. Ja veel ütleb Aamos nende kohta, et nad käsutavad oma isandaid. Tooge meile juua! See kõneleb ilmselt sellest, et need naised ei mõelnud enam muule kui oma mugavusele ja sellele, kuidas oma soovid täidetud saada. Nende naiste sõnadest selgub päris paljuski ka kogu rahva moraalne olukord, mille osas polnud küll midagi kiidelda. Loen teise salmi. Issand Jumal on vandunud oma pühaduse juures. Vaata, teile tulevad tõesti päevad, kui teid lohistatakse haakidega ja viimaseid teist kalapüügi konksudega. Praegusel ajal räägitakse, kuidas mõned lähevad pettuse õnge või narkootikumide õnge. Korralikud õnged ja konksud oli Jumal valmistanud ka nende Samaaria naiste jaoks, kes oma kaasinimeste viletsust oma huvides tagasi kohkumatult ära kasutasid. Jumal ütleb, et nad lohistatakse haakidega maalt minema. Me teame ajaloost, et vallutajad on inimesi viinud vangi ka, vedades neid ninasse kinnitatud konksudega. Võib-olla läks nii ka nende luksusega harjunud inimestega, kes olid rajanud oma elu teiste riisumisele. Jumal hoolitses selle eest, et neil tuli oma tegude eest vastutada äärmuslikul viisil. Midagi üsna sarnast rääkis ka Aamose ametivend prohvet Jesaja Jeruusalemma upsakatele naistele Jesaja raamatu kolmandas peatükis salmides 16-24. Ja Issand ütleb, sellepärast, et Sioni tütred on upsakad, käivad kange kaelaga ja pööritavad silmi. Käies astuvad tippamisi ja kliristavad jalarõngaid. Teeb Issand Sioni tütarde pealae kärnaseks ja Issand paljastab nende häbeme. Sel päeval võtab Issand ära toredad jalarõngad, laubaehted ja kaelakeed, kõrvarõngad, käevõrud ja loorid. Peamähised, sammuahelakesed, rinnavööd, lõhnadoosid ja amuletid. Sõrmused ja ninarõngad, riided, pealisrüüd, suurrätikud ja kukrud, peeglid, särgid, peakatted ja hülstid. Ja siis sünnib, et palsami lõhna asemel on kõdunemise lehk, vöö asemel nöör, palmitud juuste asemel paljas pea, peene lõuendi asemel kotiriidest katte, ilu asemel põletusmärk. Nii Aamos kui ka Jesaja rääkisid üsna sarnaselt õudsest lõpust, mis ootas Jumala omand rahvast. Kõige kõrgeaulisematki inimesed pidid saama orjadeks. Ja muide, tegelikult pole põhjust arvata, et siin on jutt ainult naistest, sest Jumal kõnetab mõnigi kord kogu oma rahvast kui pruuti või abikaasat. Ka Uues Testamendis on terve kogudus Kristuse pruut. Loen kolmanda salmi. Te peate müüriaukudest välja tulema, iga üks üksikult, ja teid heidetakse harmonile, ütleb Issand. Tegelikult ütleb Jumal, kui te arvate, et te saate säästetud sellepärast, et te olete rikkad või valitsejad, kes elate paleedes, siis te eksite. Kui Assüüria väed kord kohale saabusid, siis tõesti ei säästetud kedagi. Vangi viidi vahet tegemata kõik, kaasa arvatud kuningas. Samamoodi tegid hiljem babüloonlased Juudas. Ka siis tuli kuningal ahelates ja isegi pimedaks torgatud silmadega Babylooniasse asumisele minna. Hermon oli Iisraeli põhjariigi kõige põhjapoolsemas tipus. Suund oli seega selge. Rahvas pidi minema oma praegusest elukohast põhjapoole. Ja iga iisraellane teadis sel ajal, millisele rahvale põhjasuund viitas. Sel ajal oli Assüüria pidevalt oma võimupiiri laiendanud, nii et inimesed mõistsid hästi, millisest ohust Aamos rääkis. Aamos rõhutas oma sõnu, öeldes, et seda kõike ütleb Issand. Seega polnud tegemist prohveti isikliku arvamuse või ka pühakirjast tehtud järeldustega, vaid Jumala ilmutusega rahvale. Ka järgmistes salmides me näeme Aamose võrratud sarkasmi, kui ta kutsub rahvast minema Peetelisse ja Gilgalisse ning käsust üle astuma. Miks ta nii viisi kuulutab, uurime juba järgmisel korral.